tere kuulama 4937. keskpäevasaadet, on teisipäev 16. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgruppi juht Piret Rauk. Palusin tal kommenteerida ekspertgruppi aastapreemia laureaate. Arheoloogia arhitektuuriloolane Jaan Tamm sai valmis raamatu Saare ja Muhumaa linnustest ja maalinnadest. Sellest räägime ka. Ja Hiiuma värske turismiajakiri õpetab ajaga targalt ümber käima. Sel puhul on meil telefonil Hiiuma turismiklastri juht Kristel Peikel. Ja seda siis saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
If I had one single wish, I go back for the moment I kissed you goodbye. No matter how hard I try, I can live without you in my life. Maybe you say you still want me. Maybe you say that you don't.
Kuuled ja meil on nüüd telefonil Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgruppi juht Piret Rauk. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No palju õnne, palju õnne. Mul on nii hea meel, et mina ei pidanud neid otsuseid tegema, sest ülimalt keeruline on paljude tublide inimeste vahel välja selgitada see kõige-kõigem, kellele see preemia anda ja kes sel aastal ilma jätta. Palju nominente laekus siis?
Laekus, ma ei oska öelda täpselt arvuliselt, ma ei oska öelda arvuliselt selles mõttes, et kui palju erinevatele preemiat, jah, ma peast ei oska, aga neid ikkagi oli, neid oli kohe mitu lehekülge, nii et see oli keeruline, mitte midagi ole teha.
No tavaliselt sellistel puhkudel kõige suurem mure ongi see, et tublisid inimesi on küll ja veel, aga neid, kes siis võtaks kätte ja kirjutaks selle paperi või saadaks meili või ütleks, et näe, vaat temale võiks preemia anda, neid nagu napib.
Ja see ongi tegelikult praegusel hetkel ka hea võimalus seda välja öelda, et selleks, et kultuurkapital saaks teha oma valikud, peab olema ettepanek. Ja alati, kui neid aastapreemeid kuulutatakse välja, et siis võiksid olla asutused ja inimesed julgemad neid ettepanekuid tegema.
Ja seda me räägime aastaid ja aastaid ja ikka võiks nagu veel rohkem olla.
Just.
Milline siis see kõige keerulisem nominatsioon oli?
Mina ütlen, et minu jaoks, see ongi, ma olen selle üle hästi palju mõelnud, väga keeruline on anda üle elutööpreemiat. Sellepärast, et see sõna ise on nii suur, elutööpreemia. Ja mina mõtlen sedasi, et tegelikult ei ole kunagi õiget aega. Ehk et noh, kui vanaks siis inimene peab elama või kui noor ta võib olla, et kuhu see piir tõmmata ja selles mõttes on see alati väga, väga, väga keeruline küsimus.
No ühtepidi see nagu võtaks mingisuguse töö ja toimetamise nagu kokku, et peale seda nagu ei tohikski enam midagi teha. Mm-hmm. Või siis teisest küljest ka, et noh, preemia võiks ju tulla siis, kui inimene sellega veel midagi põnevat saab ära teha.
Absoluutselt ja mul ongi olnud elus selline juhtum, kus ka oli just elutööpreemiast juttu ja siis ütles üks väga tarke väärikas poliitik Eestis, ütles, et aga miks me talle anname praegu elutööpreemiat, siis ta äkki mõtleb, et me saadame ta pintsile. Et tegelikult see ei ole päris nii ja mina just mõtlen sama, mis sa ütlesid, et see inimene oskaks seda hetkel väärtustada, et ta saaks midagi ette võtta ja see ei ole see, et ta peab olema nagu vana-vana, et tegelikult ju mõned on oma elutöö teinud juba üsna noores eas, nii et siin ei ole nagu vanust määratletud ju.
Ja sel aastal elutööpreemia läks
spordi valdkonda, meie teeneline treener Endel Tustit sai selle endale.
No mulle tundus, et ta ise oli selle üle väga rõõmus ja kui seda spordiaasta lõpetamisel üle anti, siis noh, mulle ei olnud kõhklustega kahtlust, et te olite teinud absoluutselt õige valiku, sest kõik spordi inimesed, kes kohal olid väga rõõmsed ja õnnelikud samamoodi.
Absoluutselt ja kui see Endel pidas ju väga kihti ja väga ilusa tänukõne ja mis siin salata, minul tuli küll pisar silma, sellepärast, et ta on olnud ka ühte otsa veel minu poja treener.
No nägid.
Ja nüüd on ta ju minu koolis, Orissare keskkoolis on ta töötab treenerina, et ja noh, mis siin salata, muhulane.
Jah, just. Selline ma tahtsin ka jõuda.
Yeah.
Nii, aga need ülejäänud aastapreemiad. Aastapreemiaid ju tuletame kuulajatele meelde. Kas seal on mingi kindel ports ka, mida võib või peab välja andma? Või on see nii, et vaatate unte pealt ja siis otsustate?
No aastapreemiatega ju tegelikult on niimoodi, et ühtepidi tahaks neid välja anda väga palju, aga teistpidi on selline tunne, et neid ei tohiks olla kunagi liiga palju, sellepärast, et mul on kuidagi siuke sise tunne, et kui neid on liiga palju, siis see nagu devalveerib seda aastapreemiat, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes me ju mängib meie kapital on ikkagi see raha hulk, mis on olemas ja ka see tegelikult määrab, kui palju meil on raha. Et sellistest asjadest need valikud olenevad ja noh, ega siin ei olegi ju, ei ole mingid mõõdikuid, et sportlaste puhul võibolla on ikkagi see tulemus, eks ole, aga kultuuri puhul mis on asjade mõõt? Väga keeruline, mis teeb selle valiku veel keerulisemaks, et meil ei ole ju selliseid tulemusi ritta panna.
No samas, kui ma vaatan nüüd neid laureaate, siis noh, on see ka üsna ikkagi loogiline, et Saarema meeskoor Sümm, kes tähistas oma tegevuse juubeli aastat ja väga edukalt esines nii Kuressaares kui Pealinnas kui ka Hispaanias, et no, see kõik tegi nagu selle otsuse tegemise ilmselt lihtsamaks.
Ja kindlasti, et siin on mingisugused oma märgid ja ka rahvamäede, ütleme ka HIEMOK, eks ole, kultuuris on olnud väga keerulised viimased aastad siin omavalitsuses, et see on niisugune sisetunde küsimus ja lõppkokkuvõttes on ju, mina olen selle ekspertgruppi esimees, aga tegelikult ka esimehel on üks hääl, et see on ikkagi nende inimeste otsus, kes seal laua taga istuvad ja nii on.
No vaidlesite palju?
Vaidlesime aha, küll.
No see on nii hea tegelikult.
Jah, on ikka.
Ja loomulikult noorte laulu- ja tantsupeo püha on maa kureerimine, tõi siis aastapreemia Krista Lemberile, kes on selle ka muidugi ära teeninud. No ilmselt ta ainult ise teab, mis see töö tegelikult tähendab. Viia need, ma ei mäleta, kas natuke alla tuhande või natuke peale tuhande laulja ja tantsija Tallinnasse kanseldada, kureerida neid seal ja no kogu see eelnev töö, kõik need ülevaatamised, ette laulmised, ette tantsimised, et noh, see on ikka päris keeruline lugu, ütleme nii.
See on väga keeruline ja Krista puhul tema on teinud seda tööd aastaid ja olnud selline tugi ja selline ilmasammas kultuuritöötajatele, nii et ma arvan, et Krista puhul ei tekinud üldse küsimust, et tema võiks selle preemia saada.
No nüüd uus aasta on alanud. Mis sa võtaksid kokku eelmise aasta kultuurkapitali ekspertgruppi tööst ja tegevusest ja millele võibolla tasuks nüüd uue aasta alguses, kui inimesed alles hakkavad oma taotlusi esitama ja kirjuta, millele tasuks nagu tähelepanu pöörata? On mingid sellised murekohad või mis on see, millest võiks taotleja tulevikus lähtuda, et oleks lihtsam otsustada ja...
Kõige olulisem on ikkagi see, et kui teha taotlus, siis mõelda sellele, et seda taotlust, võib-olla on selle taotleja jaoks asi selge, aga see tuleb sellisel moel kirja panna, et sellest saaksid aru need inimesed, kes ei pruugi sellest loost ja asjast või võistlusest või sündmusest mitte midagi teada. Et see on nagu väga oluline, et selgitada, mitte teha seda pealiskaudselt ja lähtuda ikkagi nendest sellest reeglistikust, mis on Kultuurkapitali lehel olemas, kus on kõik rahastamise reeglid kirja pandud.
Inimesed ikka loevad neid nüüd lõpuks.
Loodame. Loodame.
Kas selle aastal raha juurde ka tuleb, mida jagada?
Noh, teatavasti ju Kultuurkapital elab meil sellest, mis laekub aktsiisidest ja alkoholiaktsiisid on ju tõusnud meil. Käibemaks on tõusnud, aga kas seda raha juurde tuleb, aga seda ei oska mitte keegi öelda ja mina ei tea, elu ja ajalugu on ju näidanud, et kui õlle hind natukene tõuseb, siis teda ostetakse kohe vähem. Mm-hmm. Nii et kes seda teab, kas seda raha juurde tuleb, eks me seda näeme.
No sellest on ju ka ammu räägitud, et see noh, põhimõtteliselt alkoholi ja sigaritide ostmine ei tohiks olla kuidagi sellises sõltuvuses kultuuri toetamisest, et noh, mida rohkem joome, seda rohkem kultuurile raha tuleb, et see ei ole väga loogiline, aga ega paremat mudelit praegu ei ole pakkuda ka kellelgi.
Absoluutselt, jah, kuskilt on küsimus, kas see on eetiline, aga samas see raha läheb ju eilsetel eesmärkidel, kui mõelda siin Saarema kontekstis, et see raha läheb, eks ole, noortele, huviharidusele, kultuurile, spordile, et need on ju eilsed eesmärkid.
Nii ja lõpuks, ma küll ei hoiatanud siin ette, aga äkki sa oskad kosta, kuidas Kuressaare teatri rahakott selle aastal hakkab välja nägema, palju riik teile pudistas?
Riigi toetus koosneb kahest osast, üks osa on meie tegevustoetus, see on tegelikult avalik info, see on 247 000 on see summa, mis meile anti tegevustoetuseks ja lisaks sellele remondifond, et see summa on täiesti, meil on vastutus selle summa ees nii etendustegevuse koha pealt kui see, et millised otsused tulevad meie maja remondiks.
Aga ta ei ole selline säästu eelarve moodi asi, et annab elada, annab toimetada, kui seda targalt teha.
Absoluutselt, absoluutselt, ei kindlasti mitte. Noh, me ju kõik teame, et kultuuritöötajate palgad 2000 ka selle aastal tõusu ei ole peale selle, et miinimumpalk on meil tõusnud, aga see on korralik kapital teatri tegemise.
No alati võib just streikima hakata.
See on äärmuslik abinõu ja seda hetkel ma kindlasti ei poolda.
Ja ei tea, kas seda ka keegi märkaks.
Ei, seda ei oska vastata.
Igal juhul, aitäh, jõudu jaksu sulle kui Kultuurkapitali Saarama ekspertgruppi juhile ja teatrijuhile loomulikult ka.
Aitäh, kõike ilusat.
Piret Rauk oli telefonil. me vahetame nüüd teemat, kes on lugenud tänast Saarte häält, siis juba teab, et üks uhke raamat on taas valmis saanud ja sel puhul me oleme nüüd helistanud arheoloogile ja arhitektuuri loolasele Jaan Tammele. Tere, kena keskpäeva!
Tere hommikust, ma siis ütlen. Kuigi keskpäev on ka ikkagi rahvakalendris alati, aga see on niisugune ujuv termin.
No ma saan aru, et see raamatu ilmumine, see nagu tähistab omamoodi ka ühte niisugust üsna ümmargust tähtpäeva, et eelmisest raamatust sai mööda 100 aastat.
Ja see on tõsi, sest Tartu ülikoolis, kui loodi õppetool, siis tekisid ka kohalikud nii-öelda Eesti rahvusest arheoloogid ja neid professorid poolt küll võtta, need tulid väljamalt tuua, toodi Soomest ja üks nendest, Arne Mikael Talgren, oli siis see initsiaator, kes 1924. aastal koos oma noorte eestlastest kolleegidega pani kokku siis ühe esimese väljaande Saarema ja Muhu muinasjäänustest. Nii et on tõsi, et saab 100 aastat sellest.
Saaremaa ja Muhu linnused ja maalinnad on nüüd jälle kenasti kante vahele saanud, aga harime siin natukene inimesi ja kuulejaid ka, et terminites täpne olla, mis asi on linnus ja mis asi on maalinn, kui nüüd spetsialist ära seletaks?
No tegelikult ega vahet ei olegi, ainult küsimus on selles, et see on niisugune nagu rahvapärane termin, sellepärast, et muidugi on ka, me oleme seal juba hakkanud vähendama, näiteks on Muhus on olemas Muhu linnuse maalinn. No sinna ei ole mõtet seda linnuse enam lisada, vaid on Muhu maalinn. Ta on lihtsalt sellepärast, et noh, teda mingil määral ta iseloomustab siiski selle linnuse suurust ja teiseks ka see, et reeglina maalinna peetakse mingisuguse omaaegse muinasaegse territoriaalse üksuse nagu keskuseks või keskpunktiks. Aga linnus on, noh, iga kaitserajatis on linnus. Ja nii palju peab veel ütlema, et siis noh, ka kui keskajal, kus ka tegelikult ikkagi on ju tegemist linnustega, aga siis nad kasvavad üle nii nagu on meil Kuressaare puhul tegemist, kasvavad üle kindlusteks ja siis on linnus kindlus. Et esimene etapp on tal linnus ja teine etapp on siis kindlus. See tähendab seda, mis on juba väljaspool seda kunagist keskaegset substantsi.
Kui me võtaksime nüüd ette selle 100 aastat tagasi ilmunud raamatu ja teie värske raamatu, siis kas need linnuseid ja maalinnu on 100 aastaga juurde tulnud või vähemaks jäänud?
No ei ole, aga neid kahtluseid ikkagi on jäänud. Meil on ju praegu veel ka see sama Purtsa kooljamäed, mida ju seostatakse juba ühe keskaegse sündmusega nimelt Jüripäeva või õigemini Saarema puhul peaks ütlema Jaagupi päeva ülestõusuga on üks ja veel mõningad teisi selliseid, aga üldiselt ei ole juurde tulnud ega ei ole ka vähemaks jäänud, sellepärast, et nad on maastikul ikkagi kõik niivõrd tähele pandavad, et aga 105 linnust on üldse Eestis kokku, ütleme muinasaegset.
Ja nendest ja meil on...
Minul on siin 18 koos nüüd keskaegsetega ja ühe kaheldavaga veel. Nii et 18 on siin loetletud ja lahti kirjutatud nii palju, kui oli võimalik selle materjali, olemasoleva materjali põhjal üldse kokku panna, sest noh, erinevalt nüüd mõningates teistes Saarema uurijatest, kes ka praegu tegutsevad, on mõtlen Marika Mägi, puudus raamatu autoritel ja koostajatel võimalus igasuseid välitöid teha, tähendab ma mõtlen labidat maasse lüüa.
No kui rääkida nendest materjalidest või algallikatest, siis palju need üldse on? Läti Enriku kroonika, mul tuleb praegu kohe pähe, kust võiks ühteist teada saada, aga veel?
Vanem riimkroonika ja noorem riimkroonika. Üks on siis 13. sajandi lõpust ja teine on siis 14. sajandist. Nii et need on ka, aga noh, need on väga fragmentaarsed ja sellised kirjeldusi, nii nagu me loeme Liivima Hendriku kroonikast muu või Valjala valvutamise kohta, seal sellised asju ei ole.
Nii, kui te otsustasite, et tuleb ikkagi nüüd 100 aasta järel uuesti see teema üles võtta ja uus raamat teha, millest te siis lähtusite? See ei ole ju, ütleme, selle 1924. aasta raamatu täiendatud ja parandatud trükk. Me räägime ikkagi täiesti uuest originaalteosest.
Jah, no on ja ka kõik muud abivahendid olid juba meil kasutusel tol ajal, kuigi juba 1922. aastal tehti ka esimesed aerofotod Eesti Kaitseväe poolt ja kuskil ka neid publitseeriti, siis noh, sellised massilisi võimalusi, mida annavad meile droonid, sellised tol ajal ei olnud. Nii et me oleme maksimaalselt neid kasutanud, iga linnuse kirjelduse juures, sealhulgas ka keskaegsete linnuste puhul, on ikkagi, me alustame selle droonifoto ja Maa-ameti kaardi rakendusest tulenevate võimalustega, mis annavad siis meile teatud vallidega ja pindalade kohta ikkagi võrdlemisi täpseid alusandmeid, ma mõtlen seal meetri täpsusega.
No kas mingid andmed või mingid seisukohad võrreldes selle 100 aasta taguse raamatuga on ka nüüd hoopis vaadatud mingi uue pilgu alt, me oleme teada saanud, et asi oli hoopis teistmoodi, mingid sellised pööraseid avastusi ka tegite?
No pööraseid avastusi, ma ütlen, et kuna meil välja arvatud nüüd pöide linnus, ma mõtlen seda keskaegset linnus, sest meil on veel täpsustuseks tuleb öelda, et riiklikes dokumentides, ma mõtlen muinsuskaitseregistrites on igal pool pöide linnus, all mõeldakse seda muinaslinnust. Tegelikult on tegemist kahutsi või äärmisel juhul iriste linnusega. Aga pöide puhul siis me saime kasutada ainult neid materjali, mida pöide kiriku nüüd selle restaureerimisega seoses arheoloogid seal täiendavalt uurisid, sest mujalt noh, niivõrd absoluutselt uusi asju nüüd me kasutanud ei ole. Küll aga oleme kasutanud kõik võimalike 20. sajandi alguses, vabandust, jah, 20. sajandi alguses tehtud uurimistöid ja ka noh, 10. varasemalt, sest Saaremaa on selline õnnetu koht, et põhiliselt kui arheoloogid siia tulid, siis nad tulid ikkagi kalmeid uurima ja lootuses midagi ka põnevat leida, välja arvatud siis ütleme kaali, siis noh, asva muidugi kõigepealt, siis kaali, siis ka kahutsi, aga ei Muhus ega kuskil mujal, Paatsas ka paar asja on tehtud või paar transseer on tehtud, aga sellised massilisi uurimistöid, mida on Maarika Mägi ette võtnud, nagu varem läbi viidud siin ei ole. Nii et mõningaid uusi andmeid on tulnud, aga noh, meie eesmärk oli eelkõige kogu olemasolev materjal koondada ühtede kaante vahele ja sealt edasi minna. Ja oluliselt suuremas mahus, kui seda on näiteks selles Saarema ajaloo teises köites, kus selle noh, keskaega on seal keskaja peatükkide autoriks on kadunud Endarvel ja Maarika Mägi on siis selle arheoloogia osa kirjutanud.
No kui nüüd natukene fantaseerida ja kui meil oleks piiramatu hulk ressurssi nii raha, vahendeid, inimesi ja tahtmist ja me saaksime need 18 kõik ette võtta põhjalikult, kas see annaks mingid väga olulisi uusi teadmisi või me lihtsalt saaksime täiendust sellele, mida me juba teame?
No ääri-veeri me teame ikkagi enamus asju ära, ainult noh, küsimus on selles täpsustustes ja selles noh, leiumaterjali koha pealt muidugi võib tulla päris põnevaid leida, aga noh, meie eesmärk ka selle raamatu puhul, kui nüüd lugeja seda hakkab tõsiselt vaatama, siis on näha, et nendest leidudest on minimaalselt meil juttu sellepärast, et noh, see oleks huputanud selle raamatu mahu ära juba asva üksinda kõik need tohutud savinõude leiud, mis on ka osaliselt rekonstrueeritud, noh, need oleks seda ajanud ja kui neid veel ka piltide kujul siia ette manada, siis need oleksid ajanud meie raamatu, ma ei tea, kui suureks.
Aga mis ta siis on? Ta on teatmeteos, öökapi raamat, millena teda võib liigitada?
No ta on ikka teatmeteos sellepärast, et öökapi raamatuks on esiteks, ta on suur, ta on A4 formaadis, ja teiseks ka see, et kuna siin on jooniseid ja pilte ja kõiki neid on ikkagi võrdlemisi palju, et 221 lehekülje kohta on 206 illustratsiooni pluss siis veel kaane sisekülgedel olevad pildid ja kaane enda peal olevad pildid. Neid on kolm tükki siis veel kokku.
No kuidas kujundusega rahule eete ainvaresed no, öö?
Püüdsime pigistada, nagu öeldakse, kivist vett välja, sellepärast, et
sõna otseses mõttes.
Ja sõna otseses mõttes, sest noh, mul on just juhtumisi siin töötoas laua peal Saare Lääne piiskopkond 1227-1573 Eostre kirjastuse poolt välja antud ja tema formaat on niivõrd väike, samas on tehtud suured korralikud ja väga fantastilised rekonstruktsioonid, mida ei ole ennem üldse et aga kiri on niimoodi, et no mina näiteks prillikandjana, ma paarkümmend minutit saan lugeda, siis ma pean raamat ära panema. No ta on lihtsalt ja... niivõrd väike. Selles mõttes, no, et meie püüdsime teha nii-öelda igale eale vastava raamatu, et on pildid on võrlemisi suured ja joonised on suured ja siis ka tekst on normaalse kirjaga.
No töö oli suur ja mahukas ja teil olid abiks lausa kaks toimetajat, Olavi Pesti ja Tõnu Sepp. Kuidas teil koostöö laabus? Vaidlesite ka mingit asjad üle?
No ikka natuke vaidlesime ja mitte ainult toimetajatega, vaid no ikkagi meilitsime ikkagi väga palju siit. Osa nendest on ka nimetatud seal esi- või tiitelehe siseküljel, aga kasutasime ikkagi kõiki ja kui kõiki olemasolevaid inimesi, kes on probleemiga tegelenud ka üldises mõistes, näiteks on ju inimesi, kes on kirjutanud küll üldteoseid, aga ei ole Saaremaal ühtegi asja ise nii-öelda labida abil uurinud. Aga nii, et noh, vaidusi ikka tuleb, see peabki olema selline, et ja ega neid seda tõde me ka lõplikult paljude asjade puhul ju välja ei selgitanud, sest lihtsalt see maht, tööde maht on ju nii, noh, kas või võtame pöide linnuse, selle keskaegse linnuse, mis on kiriku nii-öelda põhjaküljel, millest ju praegu mitte keegi eriti midagi ei tea, välja arvatud nüüd selle linnuse lõunatiib, mis on vastu kirikut ja mis jäi on osaliselt konserveeritud, aga noh, mitte eriti eksponeeritud, tal on katus küll peal, aga noh, seal, kui teda tahaks nagu eksponeerida ja natukene ka niimoodi, et inimene saaks aru, millega on tegemist, siis peaks ka kuskilt natukene rohkem lahti kaevama, kas või piirde müüri või mis iganes, aga seda võimalust meil ei olnud ja noh, selge on ka see, et ega sama probleem on ju tegelikult ka Maasilinnaga, et seal on põhjalikult on ju seda nagu püüdnud nii-öelda tüpoloogia ja kõikide muude asjade koha pealt paika panna Kalvi Aluve, kes on kirjutanud, need on nõukogude perioodi väljaanded, need Eesti linnused ja siis veel mõningad muud artiklid, aga noh, nüüd on jälle tööd on seiskunud, aga me vähemalt saime teada, et see tüpoloogia, mida pakkus välja Kalvi Aluve, enam ei tööta, nii nagu ka Kuressaare linnuse puhul või ütleme lossi puhul ei tööta, eks. Need, mida Aluve rääkis, need on juba varasemalt juba noh, nii-öelda järgnevate uurijate poolt välja öeldult, et need ei vasta sellisele tüpoloogile. Jutt on nimelt tornlinnusest. Noh, nii pöide puhul räägitakse tornlinnusest ja räägitakse ka siis Kuressaare puhul. Aga noh, selge on see, et ja tuginedes väga, väga niukste imelikele uurimisandmetele tähendab, et võttes aluseks Paide hoopis selle oletatava tornlinnuse, aga kui arheoloogid lõpuks ta lahti kaevasid, siis selgus, et kogu vundamentide tsooni põhiplaan on kõik ühel ajal nagu paika pandud. Ja on paljude teiste asjade puhul on niimoodi, et kui sa ikkagi päris lõpuni ei kaeva, siis see võidki jääda lolliks selle asja puhul või vähemalt niimoodi, et sa ei ole kogu tõde välja saanud öelda.
Raamatute puhul on ju väidetavalt nii, et kuidas seal trükikojast ära tuleb, siis autor või autorid avastavad, et oh näe, vaat seda oleks võinud ka veel sisse panna, aga vaat selle oleks võinud nagu välja jätta ja vaat see on nüüd ka jälle hoopis puudu. Et kui te nüüd saaksite hakata seda teost Saaremaa ja Muhumaa linnused ja maalinnad otsast peale tegema, mis te teistmoodi teeksite?
No kõigepealt muidugi ikkagi, kuna kõige no meil on ikka sellised asju, mis on eriti nende ringvallide puhul, no need on nüüd niuksed moodustised, neid on päris palju, kui me hakkame Muhu poolt tulema päälda, siis on Mustla ringvall, Ridala, siis on, mul on joonis just ees, Võhma ringvall, siis on veel Pidula ringvall, eks, et noh, nende puhul on ikkagi niimoodi, et põhiliselt kogu informatsioon, kui jätta nüüd mõni üksik erand kõrvale, kus on mingisugune väike transöö tehtud, siis enamus sellest jutust, mida me oleme siin väljendanud, on visuaalse vaatluse põhjal. ja siis Maa-amet ütleme noh täpsustatud, nii nagu ma ennem ütlesin, et on täpsustatud mõningaid asju, sest et see, mis omal ajal nii-öelda inimese silmakõrguselt tundus väga sümmeetriline, siis ülevalt poolt kõrgemalt vaadates enam selline päris ei ole, aga nii et noh, niisugused asjad tuleks kindlasti nüüd juba ette võtta, aga selleks peaks olema siis ikkagi mingisugune projektilaadne moodustis ja rahadega garanteeritud ja mitte nii, et noh, et 2 aastat kaevame ja siis tuleb tööd pooleli jätta, noh nii nagu paljude nende asjade puhul on, noh viimane neid on meil maasi, mis jälle lõpetati, eks 20 aastat tagasi tehti seal tööd või isegi natuke rohkem ja nüüd oli ka 3-4 aastat oli ja siis öeldi stopp ja kõik. Aga keskaegset asjade puhul niimoodi ei saa, sellepärast, et noh, ma olen ise 6 aastat kaevanud Pirita kloostrit välja ja kui me oleks jätnud selle kõik niimoodi nagu meil labida alt välja tuli, siis oleks olnud katastroof, kõik oleks hävinud, tähendab, tuleb ka konserveerida. Ja muinasaegsete linnuste puhul praegu on kõige parem konserveerimismeetod on see, et aetakse lihtsalt uuesti tagasi kinni. Noh, ka asva on kõige klassikalisem näide, aga nüüd ka siis ma ei tea, mis tehakse selle valjalaga, kus on suurepärased vallid on välja puhastatud, ja, aga see hakkab kohe lagunema. Sest seal on savi ja liiv ja kõik ja mulg segamini ja siis on kivikonstruktsioonid, aga külmaga kiviaiadki lähevad laiali ju külmaga.
Ja. No öelge, kas järgmine raamat Saaremaa ja Muhumaa linnustest ja maalinnadest tuleb siis jälle 100 aasta pärast või?
No võt, mina ei oska öelda, sellepärast, et mina ise astusin ka selle raamatuga üheaegselt nüüd sajandi viimasesse veerandisse ja tegelikult olen ma ju ikkagi hoopis keskaja uurija, minu kandidaadid ja hiljem siis ka, noh, nagu öeldakse, doktorid oleks vormistatud ümber, see oli Eesti keskaegsetest kloostritest. Isegi mitte uusaegsetest, noh, Petserit ja neid ma ei puudutanud, ega ka siis mõningaid teisi, neid on ju nüüd tekkinud Saaremaalgi mõnedeks olemas. Aga see on selline probleem, et kui täis seda rahastust tagatud ei ole, siis ei ole mõtet üldse hakata proovima. Meil on väga kurbi näiteid, kui me ei suuda neidki korda teha, mis on nii-öelda, mis oleks olnud päästetavad. Minu esimene objekt 1972. aastal augustikuus, kui ma tulin tööle Värske ülikooli lõpetanuna ja läksin koos Villem Raamiga Põltsama linnusesse, oli kõigil selge ettekujutus, et Põltsama linnus ainukene Eesti nii-öelda veel sellest perioodist pärinev oleks olnud võimalik päästa. Ja nüüd me andsime auhinna millele? Me andsime auhinna parim objekti eest varemetele, sest kõik, mis seal sees oli, see oli kõik hävinud, kukkunud kokku ja teine näide oli ju ka Padise klooster, kus ka aastakümneid venitati ja 60. aastate lõpul seal lõpetati tööd või katkestati õigemini tööd lootuses, et tullakse uuesti sinna tagasi, aga läks ennem 25 aastat, kui uuesti sinna tuli ja terve lõunatiib oli selleks ajaks juba hävinud. Nii et see peab olema väga ettevaatlik ja nooremad arheoloogid ei saa sellest aru, kuna nendel puudub vastav kogemus, lihtsalt mina olen oma elu jooksul seda kõike pidanud kogema ja Rakvereski ja Narvas ja kus alustati töid, Narvas näiteks alustati töid kõigepealt olemasoleva substantsi lammutamisel. Nüüd, kui me seal uuesti alustasime 90. aastatel või 80. aastate lõpul, siis see sama mees, kes tookord need käsud andis, et võtame maha sealt selle pool Hermanni tornist, ütles, et ma ei oleks praegu teadmise juures ja oskuste juures, ma ei oleks iialgi niisugust käsku annud. Nii et see sõltub ka sellest, et kui läheb äsja ülikoolist olnud inimene, siis temal on üks ettekujutus ja inimene, kes on 30 või 40 või 50 aastat töötanud need selles valdkonnas nagu mina, see arvab teistmoodi, et ei tohi lahti kiskuda midagi. Ja enne kui ei ole garanteeritud, et on tagatud see konserveerimine või siis tagasi täitmine. No keskaegse linnuse puhul tagasi täita on mõtetu, seal tuleks ikka konserveerida.
Nii ja lõpuks Saaremaa ja Muhumaa linnused ja maalinnad järgmise raamatu siis ilmselt teeb keegi teine, aga mis teie enda järgmine suurem töö on, mis järgmiseks kante vahele saab?
Ei ole praegu, sain laua tähendab selle asjaga, sain nüüd täiesti puhtaks ja kui hakkasin vaatama, et see huvi pärast enne kui te helistasite, panin kokku. 2018 olen ma kirjutanud Tallinna Kaitseväe kalmistu koos arhitekt Tiina Linnaga. 2019 olen ma kirjutanud Tallinna, muinas Tallinnat otsimas. No see oli see seoses selle lindanise ja taanlaste tulekuga. 2020 olen kirjutanud 101 Eesti kindlustust ja kaitserajatist. Ja 2021, kuna ma olen ka Lähiste rahvuskultuurifondi liige, asutajaliige ja siia maani seal tegutsen, siis sai kirjutatud üks ülevaade eri klassi poolt ellu kutsutud fondist nimel Missioon. Ja 22 jäi raamat vahele, raamatut ei tulnud, küll aga tuli tuntud legendaarse Tartu vaimu Tuljo Ilometsa 100. sünniaastapäeva puhul tuli välja üks artikkel ülikooli koostöös ja nüüd on siis see Saaremaa ja siis Saaremaa ja Muhu muinaslinnad. Küll aga peab ütlema, et ega nüüd võib edasi minna, tähendab, tulevad ju meil need kurvad juubelid 1227 ja 2027 Muhu nii-öelda vallutamine, inimeste maha tapmine ja Valjala, ütleme, seal seda nii traagiliselt ei läinud, seal lihtsalt alistuti. Et kuidas kavatsetakse seda tähistada. Muhu puhul meil on olemas plaanid, aga noh, nendest me ei hakka praegu rääkima. Et seda võib-olla kuskil poole aasta pärast vallavõimudelt küsida, et mida me siis suudame teha ja kas suudame. Aga trükis tuleb kindlasti. Korralik trükis. Nüüd on ainult see, noh, see oli refereering siin ja osa materjali ei üldse välja Muhu linnuse puhul.
Aitäh selle intervju eest, aitäh selle raamatu eest ja raamatu esitlus on siis neljapäeval 18. jaanuaril kell 16 meie linnuse kapiitli saalis. Aitäh ja soovin edu!
Ja tänan ja kohtumiseni!
Telefonil oli arheoloog ja arhitektuuri loolane Jaan Tamm.
My tears are fallen, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her, paint rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky.
Ega me hiidlastele ei tohi ka liiga teha, nendel on ka oma trükis, mitte küll nii mahukas ja nii ajalooline, aga ikkagi. Hiiumaa värske turismi ajakiri on valmis saanud ja sel puhul meil on nüüd telefonil Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel. Tere kena keskpäeva.
Tere.
No palju õnne.
Suured tänud.
Maimuk on kante vahel.
Just, suur töö on jällegi tehtud ja vähemalt mulle endale tundub küll, et on saanud päris selline asine trükis.
No on, näeb ilus välja, täitsa esimest korda sirvin, väga heal paperil, mida ei saa paraku öelda igasuguste trükiste kohta tänasel päeval. Aga vaadates nüüd pealkirja, ma vaatan, et olete elegantse liigutusega kaperdanud muhulaste slogani. Minu mäletamist mööda oli Muhu saar see, kus aeg puhkas. Nüüd aeg ei mahu enam Muhu saarel ära, käib vahepeal ka Hiiumaal puhkamas.
No eks see nii on, et peab ka aeg arvatavasti leidma neid erinevaid kohti ja nagu öeldakse, et vaheldus tagab taseme, aga Hiiumaa puhul on kindlasti ka just see erisus, et siin tõepoolest ei sega, ei aega ega ka siis meie oma elanike ega ka meie külastajaid selle puhkamise juures mitte miski, ka mitte suured spaad ja kaubanduskeskused, sellepärast, et meid lihtsalt ei ole.
No see esimene tutvustav lause selle trükise kohta ongi see, et see õpetab ajaga targalt ümber käima. See idee on ju tegelikult täiesti geniaalne. Kes selle välja mõtles, et läheneda sellele ajakirja ülesehitusele just selle nurgaalt?
No tuleb nüüd üles tunnistada, et, et see on minu enda idee ja koostöö.
No ma kahtlustasin seda, jah.
No just. Ja ka see tegelikult see pealkiri siin viimasel hetkel tuli minu sulest ja hiljem ma küll sain ka selle kohta siis nagu neid muhu juba neid teateid, et jume siis seda tiitlit nüüd kahe saare peale jagame. Aga enne kõike just on mõte selles, et kuidas inimesed tõesti mitte ei tuleks niivõrd Hiiumaale selle teadmisega, et mida kõike nad siin nüüd tegema peavad või ära jõudma peavad teha, kus kõik ära käia, vaid et tõesti võtaksid selle aja ise endale ja puhkaksid ja see sobib minu arvates Hiiumaaga väga hästi kokku. Ja see ei tähenda tegelikult, et neid sündmusi, kohti, üritusi, et neid ei oleks. Vastu pidi ka talvel täiesti, ma arvan, et paljud ei mõtlegi selle peale, et Hiiumaale võiks tulla suusatama, aga meil on siin oma valgustatud suusarajad, kus on ka tegelikult võimekuste ja kunstlund. Tänavusel talvel seda meil küll vaja sellisel kujul ei ole. Ja ka kõik muud nagu sisesed, tubased tegevused, aga enne kõike just see, et tulla ja lihtsalt olla.
No see aeg omandab selles ajakirjas ka sellise üsna mitmepalgelise tähenduse või mitmekihilise tähenduse, et noh, me vaatame siin kas või Ristna tuletorn, Eiffeli meistriteos või Ülo Soster 100, et see selline aegade side tänase ja ammuse vahel, see tuleb Hiiumal ka väga mitmel puhul, väga mitmel moel ja väga kenasti välja.
Jah, ja ka see oli selle nagu ajakirja tegemisel just ka eraldi nagu selline soov ja eesmärk neid asja omavahel siduda seda praegust olukorda, siduda seda uut ja innovaatilist, siduda seda, mis on olnud, siduda meie pärandit, et mida me kindlasti Hiiuma puhul tahame väga, väga rõhutada, et mis on ka see erilisus sellel puhul. Nii et ja ka kunsti aasta Hiiumaal, kui üleriigiliselt tähistatakse omi teema-aastaid, eelmisel aastal oli nii sauna-aasta kui siis ka liikumisaasta, siis Hiiumaal oli muusika-aasta ja tol puhul me kasutasime nagu väljendit, et liigu lauldes sauna, et panime kõik need kolm aastat siis nagu niimoodi toredasti kokku, siis sellel aastal me just läbi selle, et Hiiumaalt on pärit selline kaasaegne kunstnik Ülo Sooster, ja tal on 100. sünniaastapäev, siis oleme pühendanud selle aasta kunstile, püüame kokku tuua nii kõrg kunsti saare peale, kui ka siis aktiveerida ja innustada kohalike elanike ja ka meie külastajaid kunstiga rohkem tegelema, olgu see siis fotograafia, arhitektuur, lilleseade, skulptuur või midagi muud, et kõik need erinevad kunstivormid. Ja lisaks ka sellele, et siis tõsta esile just nagu Hiiumaa kui sellise loomingulise saare või loome saare võlusid, et tõesti see aeg ja see selline puhkamise olek või oma mõtete lahti laskmise olek soosib kindlasti ka seda, et siin erinevate siis kunstivormidega tegeleda.
No ja kui me kunsti juurde veel korraks jääme, siis mitte ainult sajandi vanused kunstnikud ei toimetanud Saaremaal või Hiiumaal, saarel on neid tegijaid praegu, olgu see siis klaasikunstnik Kalli Sein või Maret Kukkur, kellest on ka siin pikad lood lehes, nii et iidlased oskavad kunsti teha ja kunsti hinnata ka praegu.
Jah, ja ka kunsti aastaga seoses, et kui ma tõin välja siin küll Ülo Soosteri, siis tegelikult ka meie oma Valev Sein saab 60 ja tähistame ka Kaljupõllu 90. sünniaastapäeva, et või saarega on ka seotud, saarel käib puhkamas ka näiteks Edith Carson ja näiteks sellised kunsti tegijaid on siin veel mitmeid, aga tore on ka see, et näiteks Neljanurga galerii on võtnud ette ja teeb ka näituse täitsa sellistest noortest kunstnikest, tulevikutähtedest ja ka nendest, kes Hiiumal nii-öelda nagu siis sahtlisse või ise enda jaoks kuskil joonistavad ja maalivad, et ka selliseid inimesi meil siin on ja tore, et nad ka siis saavad nii-öelda ka mitte ainult sahtlisse joonistada, vaid ka täitsa nagu päevavalguse kätte.
Seda ajakirja nüüd tegite, kui palju, mis keeltes, kust seda saab, kui inimene tahaks huvi tunda, mis Hiiumal tuleb ja on?
Kokku on seda 25 000 eksemplari, aga sellest 8000 on inglisekeelsed ja see on just meelega tehtud niimoodi eraldi, et varasemalt on küll olnud ka niimoodi, et mitu keelt on koos, aga tundus, et siis on nagu lähenetud ja fokusseeritud eraldi just sellele lugejale tema enda keeles ja neid peaks olema saadaval üle Eesti, nüüd peagi kõikides turismiinfo punktides, loodetavasti jõuab ka Saaremaale. See esimene, mis sinul seal laua peal on, siis see ongi esimene Saaremaal.
Ja võibolla ainus hetkel.
Võibolla hetkel ka ainus, aga
minu käest tahab, kes tahab, tulge küsige, võin näidata.
Ja siis ka loomulikult parvlaevadel saadaval ja siis ka viiumal koha peal, aga tore on muidugi sa saada enda kätte juba varem ja saada siit inspiratsiooni ja mõelda, et mida siis viiumal teha ja kindlasti tahaks veel öelda seda, et nii nagu Saaremaa on aastaringselt avatud, siis on ka Hiiumaa aastaringselt avatud, nii et ei pea ainult seda suve hetke ootama siia tulemiseks.
Nii, lõpuks kõige raskem küsimus. Mis on see hetk sellest alanud aastast, mida Kristel kõige rohkem ootab?
Puhkus.
Ma loodan, et see ei ole ainult hetk, et see kestab ikkagi kauem.
No saab näha, aga ma olen võtnud endale eesmärgiks, et sellel aastal ka mina tõepoolest püüan käia oma ise enda sõnade järgi ja leida ka aega puhkamiseks.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving into temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us. Yeah.